Uzatlık Radyosu Selin. Бірінші ғынуар жымға күн кетірген қабарлерге Озатлық радиосы нәтижесі микрофон алдында ол суқырмаш. Бүгінгі топшыруда. Тотар тілі дәрісілері кеймеуінің нәтижесі Русияда ұзған тотар тілі бәйгілерінде көрінен білім дәрежесі сойыған, оның қарауы оқушыларға тотар мәктеплерінің ябылуына мүнесебет, әм тұқайған енді сұрау беререйдегіз деген берімлер көбірек ұшағын. Сәлет активистлары Австралиядан жейін Австралия ешлері Қозанға келешек. Оскар премиясына номинантлар турында сөйлешербіз. Оскарға дәғуа етушілер арасында кірмеген фильмдер де бар. Шулақ фильмдердің есімдерін тотаршаға тәржіме ету ұсталықлары турында бүгін Озатлықта тыңлағыз. Шағир Тонылған жырлар сөзлері авторы Ахмет Ерекейнің туына 110 жыл. Бұлар барысы да Озатлықта соңғы хабарлардан соң.
Азатлықта хабарлар. Нешек бар, шулай.
Микрофон алдында Ландыш Харасова башта бірнеше мұхим хабарның қыс қошасы. АКШ ватандашларына Руси балаларын осырамаға беру бір елден тоқтатылашақ. Армияда 4 харбинің өпкеге салқын түйуден өлуі расланған. Текшіру комитеті Вәлиолла Якубны өтірушінің есімін отады. Әл Ихлас мәжісінің бинасы кері шахар қорабағына қойтарыла. Хәзір бұл һәм башқа хабарлар турында толырақ айтып. Руси білән АКШ балаларын осырамаға алу турындағы келешуі 2014 жылының ғимбарына қадар ғамәлді болашақ. Бұл хақта новости агентлығына Руси президентінің сөзшісі Дмитрий Песков білдірді. Бірінші ғимбар күнні Руси тұшқышлар министрлығы АКШ-ның Мәскеудегі елшілігіне келешуінің ғамәлден шығарға жиынуын кесеткен документ жіберді. АКШ ватандашларының Руси балаларын осырамаға алуыны тыю турындағы қонуны Руси президенті Владимир Путин 28 ғимбарда имзалаған еді. Русия сақлану министрлығында Күнбатыш харби бөлігінде қызмет етуші 4 солдатының өпкеге салқын түйуден өлуі расланды. Барлық 4 харбиге де текшіру уақытында вирус бактерия өпке шері деген нәтиже шығарылған. Министрлықта білдірулерінше солдатларға уақытында медицина ярдәмі көрсетілген, әмма білгішлер тез өсіш алған ауруны тоқтата алмаған. Қазір текшіруні харби прокуратура алып бара. Бүгін Татарстандағы текшіру комитетінде ұзған брифингта дин әхілі Вәлиулла Якубны 35 яшлік Роберт Вәлиев отып өтіргені айтылды. Бұл хақта идаренің бөлік башлығы вазифаларын башқарушы Артем Кривоносов білдірді. Қазанда 19 июльде мүфти Илдус Фейз машинасын жатлатуны һәм диния нәзәрәтінің ұқықты бөлігі башлығы Вәлиулла Якубны өтіргеннен соң Вәлиев бұл терактларда шикләнеліп ізләуге иғлан етілген еді. 24 октябрьде Қазанда химик форумындағы шартлаудан соң махсус шара вақтында оны юқ етулерін айттылар. Қазан прокуратурасы тәләбі негізінде шәһәрнең җир һәм милек комитеты Әл Ихлас мәчете белән килешүне бер яклы өзү турында хат юллады. Бу хакта Казан матбугат хезмәте хәбәр итә. 2004 елның 14 сентябрендә Казанның коммуналь милек белән идарә итү комитеты элек җылыту кырылмасы булган декабристлар урамындагы бинаны киләчәктә цикландыру һәм дини максатларда куллану өчен Әл Ихлас мәхәлләсенә 5 елга бушка куллану өчен бирә. Ләкин аларның хәзергә кадәр килешү шартларын үтәмәүләре, ягъни бинаны цикландыру проекты архитектура идарәсе һәм район хакимияте белән килештерелмәгән әйтелә. Ут су җылылык булмавы сызыклана. Шул сәбәпле бинаны шәһәр идарәсенә кайтару таләп ителә. Русия финанс министрлыгы мәхкәмә карары нигезендә рухи зыян өчен Камил Әбубәкеровка 4000 сум акча түләде. Әбубәкеровны Казанда 2011 елның 10 декабрендә митингтә катнашып хукук саклаучылар таләпләренә буйсынмауда гаепләгәннәр иде. Әбубәкеров исә митингтә катнашмавын әбар ирек мәйданы аша үтеп баруын әйтте. Шуңа да карамастан аңа административ эш ачканнар иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Ландыш Харасова булды. Алга таба Азатлык дулкыннарында сезне Татарстан һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында ул Сугырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Оренбурда тотар теле һәм әдәбияты буенча бәйге үтте. Ел саен әлеге фән буенча мәктәпләрдә сәгатьләрнең саны кимү белән балаларның белемнәре дә сойыга бара. Әлеге хәлгә өлкә бәйгеләре күрсәткеч булып тора. Бу күрсәткечләрне бәйгеләрдә бәя бирүчеләр ачыклый. Укучылар биремнәр арасында Тукайга нинди сорау бирер идегез дигәнне яраткан. Фирүзә Абсәләмова тулырак итеп сөйли.
Татар теле һәм әдәбияты буенча өлкә олимпиадалары 1996 елдан бирле үткәрелеп килә. Алар төрлечә үтә иде. Башта балалар Оренбургга җыелды, аннан соң бердәм дәүләт имтиханы рәвешендә районнарда үткәрелде. Ниһаят, соңгы елларда элеккечә укучылар өлкә үзәгенә килә. Биремнәрне дә элек педагогия университеты һәм клиенты укытучылары әзерләсә, соңгы елларда инде аларны Казаннан җибәрәләр. Бу елда яңа ел алдыннан 11 Төбәктән 33 бала Оренбургга килгән иде. 3 сәгать дәвамында алар бик җиңелдән булмаган татар теле һәм әдәбиятыннан белемнәрен күрсәтергә тиеш иделәр. Әлеге елны бу эшләрне Оренбург педагогия клиентының укытучысы Гүзәл Хасанова белән Оренбург дәүләт педагогия университетының татар теле укытучысы Әлфия Абдулхаликова тикшерде. Жюри рәисе Әлфия Гайса кызы Абдулхаликова олимпиада нәтиҗәләре һәм олимпиада хакында булай дип сөйләде.
Быелгы биремнәрдә беренчедән текст исендә эшләү каралган иде. Телнең төрле тармакларыннан алынган 10 сорау тест рәвешендә үтәләргә тиеш иде. Аннан соң инде төрле сыйныфларда төрлечә: мәкаләләрне язып бетергә, фразеологизмнарны татарча тәрҗемә итәргә, нокталар урынына тиешле хәрефләр язарга. Бу биремнәрне балалар төрлечә башкарып чыктылар. Иң катлаулысы текстны русчадан татарчага тәрҗемә итү. Монда инде бер генә дә эш дөрес башкарылмаган иде. Әмне текст буенча шәхси китапханәләр, культура экологиясе, әкиятләр турында үз фикерләрен бик әйбәт язганнар. Иҗади эш кызыксыну уяткан. Вакыт машинасы уйлап таптылар ди. Әгәр сезгә Габдулла Тукай, Кыл Шариф, Муса Җәлил белән очрашу мөмкинлеге туса, аңа нинди сораулар бирер идегез? Монда инде укучылар фантазияларын җәлләмәгәннәр. Мин күбрәк 10-нчы сыйныф эшләрен тикшердем. Шуңа күрә Тукайга биргән кайбер сорауларны язып алдым. Мәсәлән, нигә сез тиз бу дөньядан киттегез? Ничек шул кадерле авырлыклар күреп, тәки йомшак күңелле булып калдыгыз. Хәзерге вакытта Гали белән Кәҗә татумы? Татар авылларында һәм шәһәрләрдә татар мәктәпләре ябыла. Сезнең мөнәсәбәтегез? Әбрәү, мин сезне үпкә ширеннән терелтер идем дигән. Шулай итеп, быелгы олимпиада да узып китте. Аның нәтиҗәләре: 9-нчы сыныфлар арасында 1-нче урынны Мулюкова Раниля яулады. Никольск авылы мәктәбе, Куандык районы, укытучысы Мансурова Венера Абдулла кызы. Бүләкләнүче Таҗетдинова Альбина, Оренбург 38-нче мәктәп, укытучысы Килметова Тәнзилә Башир кызы. 10-нчы сыныфлар, 1-нче урын Хабибулна Розалия, Иске Маймин авылы мәктәбе, Әсәкәй районы, укытучысы Садыкова Равиля Дәүләт кызы. Бүләкләнүчеләр Галимова Динара, Бакай авылы мәктәбе, Северный районы, укытучысы Абунагыймова Гөлсинә Мәзәхит кызы. Әбүзәрова Маргарита, Оренбург 38-нче мәктәп, укытучысы Килметова Тәнзилә Башир кызы. 11-нче сыныфлар арасында 1-нче урын Шәйдуллина Ләйлә, Покров лицее, Абдуллин районы, укытучысы Шайхрамова Зөлфия Шәмсүл кызы. Бүләкләнүче Гараева Ләйсән, Никольск авылы мәктәбе, Куандык районы, укытучысы Мансурова Венера Абдулла кызы. Җиңүчеләрне чын күңелдән котлыйбыз. Аларга киләчәктә дә яңадан яңа уңышларга ирешергә телибез. Татар мәктәпләре ябылган заманда бер нәрсәгә дә карамастан тырышып эшләгән укытучыларга ихтирамыбызны белдерәбез.
Шулай итеп, Оренбург өлкәсендә татар теле һәм әдәбияты буенча өлкә олимпиадаларга нәтиҗә ясаучы һәм жюри рәисе булган Оренбург педагогия университетының татар теле укытучысы Әлфия Гайса кызы Абдулхаликованың әйтүенә караганда, иҗади эштә иң кызыксыну уяткан «Син Тукайга нинди сорау бирер идең» дигән эш булган. Беренче урынны яулаган 3 кыз озакламый Казанда үтәчәк олимпиадада катнашыр дип көтелә. Тик шунысы кызганыч, берничә ел элек Оренбург педагогия клиентының татар бүлеге ябылды. Ә бу уку елында Оренбург педагогия университетының татар башкорт бүлегендә соңгы 7 укучы чыгарылачак. Фирзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Казандагы Идел исемле Казан һәм Кырымдагы Идел исемле Казан һәм Сибир татарлар оешмасы иртәгә үзенең районнардан вәкилләрен җыя. Конференциянең мондый җыенның инде берничә ел узганы юк ди безнең хәбәрчебез Дилә Урысман.
Кырымда хәрәкәт иткән Идел буе һәм Сибир татарларының Идел җөмһүрият ассоциациясе 12 гыйнварда үзенең конференциясын үткәрергә әзерләнә. Конференциягә Кырымның төбәкләреннән 70-кә якын делегат киләчәк. Ассоциацияның рәисе Илмир әфәнде Тимиргалиев делегатлар алдында хисап тотачак. Менә бу конференция һәм 2012 елда эшләнгән эшләр хакында без аның белән сөйләштек. 2012 елда уздырылган иң мөһим вакыйгалар хакында сөйләп, ул беренче чиратта Казанда узган 5-нче Бөтендөнья татар конгрессын искә алды.
Конгрессы Казанда узды декабрь айында. Бөтен дөньядан безнең милләт халкы җыйналды. Бик әйбәт мәсьәләләр анда күтәрделәр. Мин уйлыйм.
Айында Кырымда 2012 елда уздырылган чаралар хакында сөйләп, әлбәттә без Сабантуйларны уздыруны дәвам иттек. Бу инде мөһим чара булса да, бу табигый чара булып калды безнең өчен, диде. Без әгәр дә Сабантуйны уздырмасадык, менә бу инде бер проблема булыр иде, диде ул. Илмир әфәнде сөйли.
Сабантуйга өйрәнгәнбездер инде, шуңа чара беренче дигә әйтмибез, бер аны уздырмасак, шунда проблема була. Аллага шөкер, хәле без җитеп тора, һәр ел без бөтен Крым татарларыны җыйнап, Сабантуйны уздырабыз. Иң беренче вазифа. Аллага шөкер, аңа безнең Крым татар дусларыбыз ярдәм бирә.
Шулай ук Илмир әфәнде 2012 елда Ялтадагы Акчура татар үзәге 15 еллыгын бәйрәм итте. Бу үзәк Кара диңгез буенда, ягъни Ялта, Гурзуф, Алушта, Алупкада яшәгән татарларны берләштерә. Акчураның рәисе Рәйса Шәрипова зур күч куеп эшли, диде ул.
Аннары тагы әйтәсем килә. Былтырғы 15 елыны уздырдық біздің Акчура жәгінің елыны. Анда Рейса Мунировна Алексеева бік тұрышып үшілі.
Ялтада.
Ялтада. Бүтін татарларының жина. Бұл Ялтаның ғына түгіл. Ол бүтін...
Генгіз бойы татарларының.
Генгіз бойында татарларының. Алушта татарларының милар алар. Каспырана, менде қая татар болса, ол тиреді. Ол үзі бік тұрышып үшілі. Аннары аның білен бірге азаннан дейс-дейс анда ял етірге келе. Өзеда ханум. Олан бік көп үш ясы. Аңаян бік зор рахмет етесім келе. Бұның үшін анда біздің татарлар күчілі.
Севастопольдағы татар башқырт үзәгінің башқарған ішлер хаққында сөйләп, Илмир әфәнде бу үзәкнең җитәкчесе Җәмил Хисамуддиновның татар телендә шәһәр радиосында алып барган тапшырулары хакында сөйләде.
Җәмил абыйның иң беренче ул радиода ачты татар программасын. Севастопольдагы татарлар атнада бер мәртәбә аның иштәләр яңалыкларына и татар телендә ул үзе алып бара шу передачасын. Аның хәле җитә шуңа.
Сүзене дәвам итеп Илмир әфәнде без Симферопольдә, ягъни Акмачиттә, Севастопольдагы кебек трансляциям радиода татар телендә тапшырулар алып барырга әзерләнәбез. Күп мәсьәләләрне без инде хәл иттек. Тик татарча яхшы белгән һәм тапшыруларны алып барырга кешене таба алмыймыз, диде ул.
Безнең Аллага шөкер хәлебез җитә, бөтен Крымга трансляциям радио аркылы татар передачасын алып барырга. Ләкин бездә бер проблема булып тора инде. Менә татар теленне әйбәт итеп сөйләшә торган журналист таба алмыйбыз. Без шул гына проблемасы. Бөтен радио белән, бөтен частоталар белән, бөтене белән сөйләштек. Бер безнең телне белә торган акыллы бер журналист кирәк безгә. Ә менә Крымда киләләр кешеләр. Без әйдә без алып барабыз дип әйтәләр. Проблема бар. Татар телендә тар. Әйбәт итеп сөйләшә торган татар егете кирәк.
Ә инде 12 гыйнварда узачак конференция хакында сөйләп, Илмир әфәнде менә нәрсә диде.
Иртәгә без конференция җыябыз. 4 ел без җыелмадык андый зур конференция итеп. Без отчетно перевыборная конференция дип әйтәбез.
Хисап тотасыз инде.
Әйе, менә иртәгә мине критиковать итәләр, сөйләр, аны ясамадың, моны ясамадың дип, ә мин әйтәм, без аны ясадык, моны ясадык. Туплашып, бөтенебез җыналышып, 70-кә якын кеше. Син беләсең, безнең татарда 11 меңгә якын татарларыбыз бар. Шуның өчен 14 регионнан.
Бу Кырымда хәрәкәт иткән Идел буе һәм Себер татарларының Идел Җөмһүрият ассоциациясының рәисе Илмир Насыйкулы Тимиргалиев иде. Азаттык радиосы өчен Кырымдан Диравер Усман.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстаннан совет активистлары 2 атнага Австралиягә килде. Алар 15 гыйнварга кадәр Австралияның татар яшьләре белән төрле чаралар, кичәләр, укулар үткәрәм. Җәен Австралия яшьләре Казанга юл тотарга җыена. Ноил Аланны тыңлыйк.
Татарстаннан бу кадәр зур төркемнең 25 кеше әле бер кайчанда Австралиядә булганы юк иде. Сәләт активистларының ике атнага яшел кыйтгага килүен Көньяк Австралия татар җәмгыяте җитәкчеләреннән берсе Шөһрәт Вәли: "Безнең яшьләр өчен бу сәфәр бигрәк тә файдага булды, чөнки татарстаннар рухи байлыклар алып килде" дип белдерде. Жәйін Шөһрәт Вәли Татарстанда болғанда Қазан Федерал Университеті ғалимы, сәләт проекты жетекшісі Жәудәт Сләйманов білән ұшыраша. Олар сәләт яшыларының Австралияға сәфәрі турында фикірләшілер, әміне 6 ай ішінде әлігі проекты тұрмышқа да аша. Бұ екі яқының да тілігі білән тұрмышқа ашқан зур проект. Бізнікілер яштәшілерін дүрт көз білән күтті. Башта бір-екі күн біраз ялып сөйләшергә тартынып йөрген иделәр, хәзер айырып алмас дусқа әйләнділәр, дей Шөһрәт Вәли. Төрле чаралар, уртак сәфәрләр, Австралияның истәлекле урыннары тарих белән танышу яшьләрне тагын да якынайткан. Татарстан ягыннан 25 егет һәм кыз килгән булса, Австралия ягыннан 50ләп кеше җыелган. Шулай ук урта буын һәм өлкәннәр дә бу очрашуга чиксез сөенгән. Кунакка чакыру, чараларга тәмле татар ризыклары пешереп җибәрү, яшьләрнең төрле уеннарын килеп тамаша кылу дисеңме? Барсы да чын күңелдән һәм ихлас булуы яшьләр уртак тел таба алуы куандырган аларны. Азатлык радиосы телефон аша Австралия белән элемтәгә кергән көнне 10 гыйнварда Адлайда шәһәрендә яшьләр шаугыр килеп аулак өй үткәреп ята иделәр. Алина Казан Федераль университетының филология факультетында испан һәм инглиз телләрен өйрәнә. Венера Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында мәдәният белгечлеген үзләштерә. Азатлык белән алар элемтәдә булды. Сезне Австралия яшьләре, сезнең яшьтәге егетләр һәм кызлар нәрсәсе белән гаҗәпләндерделәр?
Гомумән әйткәндә, тел белү белән гаҗәпләндерделәр һәм тәрбия белән. Без моны күргәч бик сокландык һәм шаккатык диелек була. Чөнки әле һәркайсында яшәп тә шундый тәрбияле, саф хулыклы кешеләр егет һәм кызларны очрату да авыррак була. Ә менә монда инде шул гаиләләр бергә яшәп, бергә балаларын үстереп, тел биреп, гореф-гадәтләрен биреп, безне шаккаттырдылар һәм без моңа гаҗәпләнеп калдырдык. Һәм инде әлбәттә инде үзләренең ачык безгә булган ачык мөнәсәбәтләре белән. Беләсеңме, хәзер без ишектән чыгып, сезнең белән сөйләшербез. Безнең анда уеннар. Без чыктык, сезнең бүген аулагый уйны бара, шуңа күрә дә безнең шундый каты музыка уйны. Чын дөресен әйткәндә, мин Венера белән килешәм, чөнки менә мин монда булып торып, мин хәзер инде әлегә кадәр шаккаттым, чөнки алар татар телендә генә сөйләшәләр, тырышалар, безнең белән сөйләшергә тырышалар. Без инглиз телендә сөйләшә башласак, безнең белән татар телендә сөйләшә башлыйлар. Алар менә мин алардан соң, чын дөресен әйткәндә, кайтып Татарстанда яшьләр белән эшләүне башлап җибәрәсем килде. Чөнки менә безнең Венера белән шундый фикерләр туды, чөнки безнең яшьләр дә аның кадәр татар телен сакларга омтылмыйлар, ә мондагылар омтылалар. Менә шул безне шаккатырды, чын дөресен. Һәм без инде без монда инглиз культурасы булгач, аларны башка якта булалар дип белгән идек. Ә инде алар безнең рәвештә, безнең фикерле татар традицион гореф-гадәтләрен саклап калуда зур эш эшлиләр һәм инде төньяк ягына бердә бер алмыйлар. Шул сүзне әйтәсе килә иде.
Менә сез әле генә үткәреп ятасыз, монда аулагый уеннары, тагын нинди уеннар алып килдегез сез яшьләргә?
Һәр киш көнне без менә монда булган арада, ике атна эчендә безнең һәрбер киш аерым бер мәҗлес була. Төрле уеннар уйныйбыз, төрле татар кинолары карыйбыз, шулай татар культура дәресләре бар бездә. Татар культура, татар әкиятләр дәресләре, легендаларга һәм географик һәм историяга багышланган уеннар бар. Булар барысына да ошый безгә дә һәм Австралия татарларына да бик нык ошый һәм шуңа күрә без бик шаяр һәм бик күңелле итеп вакытларны үткәрәбез монда. Әйе, без аларга шул уеннар, ул инде дәресләр дә түгел, дәресләр дип уйлаган идек ул башта, ләкин ул уеннарга әверелеп шундый неформаль рәвештә булган уеннар, без аларга яңа информацияләр күбәйтергәнне белмәгәндә, без аларга сөйләп, алар үзләре дә безгә белгән белемнәрне күрсәтәләр. Ә менә шулай аралашып бергәләп, икенче көн инде алар безгә дә инде шуны танышу өчен, бергә дуслыкны ныгыту өчен уеннар үзгәрдене. Итәгә алай берсә безнең татар фильмнарына багышланган кичә булачак. Аларга бик кызык ул төшерүләр. Ничек аларда, ничек бездә ул бу индустрия эшли.
ризыклар да пишергенсиз икән, нәрсәләр пишерлегез?
Австралиядагы татар кызлары белән безнең аерым бер кеше булды. Cooking Day дип аталды инде ул аларның да пишерү көне. Без гыбадиялар пишердек. Безнең берничә команда иде һәм шул команда аралаш кем тизрәк һәм кем матуррак һәм тигәлрәк итеп гыбадияне пешерәчәк. Кичтән инде малайлар футбол уйнап кайткачтан, безнең малайлар футбол уйнадылар шул арада. Кайтып барыбыз бергә утырып чәй эчтек. Пылаулар һәм гыбәдәләр ашап матурлап кишләр уздырдык кише. Егетләр әкәнчә бик тәмле булды.
Австралиядә гыбәдәне бик пешермиләрме?
Юк, алар пешерәләр, ләкин әниләре теләгән буенча бу яшь кызларга үзләренең шул Татарстаннан килгән кызлардан беренче куллардан булган рецептлар тапшыру өйрәтеп без дә өйрәндек алардан бергә. Алар да шулай сөйләшеп аралашып бу инде шундый бер матур кеше булып узды. Шуңа да карамастан, без инде берничә көннәр буе алар әниләребез арашабыз, кунакка йөрибез. Алар татар ашларын бик тәмле пешерәләр. Без монда татар ашларын сагынып ятмыйбыз. Алар безгә моңа моның өчен вакыт бирмиләр. Манты ашыйбыз, пловлар ашыйбыз, шәк-шәкләр ашыйбыз, пешерәләр, гыбәдәләр җибәрәләр безгә. Ул алар өчен ул тансык түгел. Бу инде гомумән әйткәндә кызлар арасында шулай ук дуслыкны ныгыту, аралашу өчен уздырылган мәҗлеснең берсе.
Татар яшьләреннән кала башка яшьләр ишетмәгәнме сезнең килүегезне шундый Татарстаннан десантның килеп төшүен?
Менә без бер хостелда яшибез инде, монда яшьләр өчен кебек отель инде ул. Безнең каян килгәнебезне сорагач, Россия дигәч, Россия дигәч, Татарстан дигәч, алар шаккатлап торалар. Күбесе аның кая икәнен дә белмиләр. Һәм Мәскәү дигәч кенә искә төшерәләр. Инде татарлар дигәч инде кызыксыну хисе уяна башлый. Һәм монда татарлар культурасын бик нык сакларга тырышалар. Шуңа да күрә менә бүгенге музейларга бардык. Һәм музейларның берсе Immigration музей дип аталган. Анда иммиграцион, менә иммигрирткән татарларның һәм башка халыкларның нинди дә булса, сөлгеләре яки алар турында информация язылган ул музейларда, һәм аларның националь костюмнары, мәсәлән, сөлгеләр һәм барысы да бар. Шулай итеп, монда татарлар икәнен беләләр. Анда ташларда язылган, монда мәчетләр дә бар. Монда мәчетләр күп, монда 7 мәчет бар. Һәм ул мәчетләр эчендә янында татар театрлары да бар. Шулай итеп, монда татар культурасы бик нык гомумән әйткәндә Австралиядә бик башка халыкларга карата бик толерант һәм аларның һәр вакытта бер-берсе арасында бер нинди дә киртә юк диярлек аралашу. Алар үзләре инглизчә дә аралаша татар яшьләрендә алганда, һәм әмәндә ләкин иләрендә алар гел татарча сөйләшүләрен турында әйтәләр. Әтиәниләре алар моның өчен бик зур файдалы дип әйтәләр, һәм алар белән башка телдә сөйләшергә сөйләшмиләр. Бу безнең дә бик шаккатты, чөнки әгәр дә Татарстанда кайбер гаиләләр инде татарлар булса да, рус теленә күбрәк ияләшкән, телләре руслашкан, монда инде алар өчен татар, алар инде иске татар теленә дә сөйләшәләр. Кайбер сүзләр безнең өчен яңа да булып чыгып китте. Һәм инде без аларны аралаша-аралаша ул сүзләрне куллана башладык. Әйе, шын дөрес әйткәндә, мәсәлән, бүген кичке аш ашыйбыз түгел, кичке аш кылабыз. Тагын бер, минем уйлавымча иң мөһим әйбер ул без илһамланып кайтачакбыз. Чөнки тагын да татар яшьләре белән башка җирләрдә, илләрдә урнашкан татар яшьләре белән аралашуны ныгытырга кирәк. Һәм без инде хәзер аларда бик нык эшләячәкбез шул сферада. Сер дип әйтсәм, була инде ул кайбер безнең катнашчыларның уйлары яхшы якка әверелде һәм чистарды, әлне әйтмешле илһамланып кайтып киләбез.
Австралия яшьләрен шулай төркем итеп Казанда кабул итү мөмкинлеге булмасмы икән?
Әлбәттә, ул безнең бу проектны әзерләгән вакытта ул безнең икенче бер проект итеп әзерләнде. Шулай итеп, без Австралиягә барып кайтып, алар безгә киләчәкләрне без инде алдан белеп тордык. Шуңа да күрә безнең хәзер һәрбер яшьләр группаларга бүленеп, үзләренең аерым дусларын каршы алырга теләкләре зур. Һәм алар да яңа идеялар белән яңа, алар да илһамланулар шуның белән. Алар я хәзер безгә һәр көнне яңа идеялар әйтәләр, нишегрәк каршы алырга, нишегрәк аларны тегендә, монда барлык җиргә, барлык Татарстанны күрсәтергә. Алар өчен бик кызык бу, бик сезгә килеләр. Әлбәттә, ул безнең университетага дип ярты елдан соң без аларны каршы алырга әзербез, һәм бу шул кайткач инде программаны әзерли башларбыз. Без алар килүенә бик шатбыз, чөнки безнең дә аларга үзебезнең тормышыбызны күрсәтәбез килә. Татар халкының матурлыгын, Казанның һәм Кырлай, Болгар, Биләр матурлыкларын күрсәтәсе килә, авыл җирләрен.
Совет активистлары бу көннәрдә Австралияда, алар 15 гыйнварга кадәр Австралияның татар яшьләре белән төрле чаралар, кичәләр, укулар үткәрә. 2007 елның җәендә Совет яшьләре үз аланнарының берсен Прагада да оештырган иде. Ул чакта алар менә бу җырны яздырып калдырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Соңгы хәбәрләрдән соң Башкортстан яңалыклары булачак. Ә хәзер микрофон алдында Ландыш Харасова.
Элекке Русия саклану министры Анатолий Сердюков оборон сервис ширкәтендәге ришвәтчелеккә бәйле эш нигезендә бүген аңлатмалар бирүдән кабат баш тартты. Бу хакта Русия тикшерү комитеты вәкиле Владимир Маркин белдерде. Аның сүзләренчә, Сердюков Конституциянең 51-нче маддәсенә нигезләнгән, әлеге маддә үз-үзенә каршы аңлатмалар бирмәүне күздә тота. Маркин моның кануни булуын, әмма тикшерүчеләрдә аптыраш тудыруын әйтте. Маркин шулай ук элекке министр хәрби оешманың милке нигезендә алдан әзерләнгән аңлатмаларны әлеге эшкә беркетүне сораган. Әйтте. Экс-министрның адвокаты Генрих Падва Сердюков сорауларының өлешчәсенә генә җавап бирүдән баш тартуын әйтте. Русия белән АКШның балаларны асрамага алу турындагы килешүе 2014 елның гыйнварына кадәр гамәлдә булачак. Бу хакта Новости агентлыгына Русия президентының сүзчесе Дмитрий Песков белдерде. Беренче гыйнвар көнне Русия тышкы эшләр министрлыгы АКШның Мәскәүдәге илчелегенә килешүнең гамәлдән чыгарга җыенуын кисәткән документ җибәрде. Русия саклану министрлыгында Көнбатыш хәрби бүлегендә хезмәт итүче 4 солдатның үпкәгә салкын тиюдән үлүен расладылар. Барлык 4 хәрбигә дә тикшерү вакытында вирус бактерия үпкә шире дигән нәтиҗә чыгарылган. Министрлыкка белдерүләренчә, солдатларга вакытында медицина ярдәме күрсәтелгән, әмма белгечләр тиз үсеш алган авыруны туктата алмаган. Хәзер тикшерүне хәрби прокуратура алып бара. Бүген Татарстандагы тикшерү комитетында узган брифингта дин әхле Вәлиулла Якубны 35 яшьлек Роберт Вәлиев атып үтергәне әйтелде. Бу хакта идарәнең бүлек башлыгы вазифаларын башкаручы Артем Кривоносов белдерде. Казанда 19 июньдә мөфти Илдус Фәиз машинасын шартлатуны һәм диния нәзарәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Якубны үтергәннән соң Вәлиев бу терактларда шикләнелеп эзләүгә игълан ителгән иде. 24 октябрьдә Казанда Химиков урамындагы шартлаудан соң махсус чара вакытында аны юк итүләрен әйттеләр.
Соңгы хәбәрләрнең кыскача белән Ландыш Харасова булды. Толырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Танылган татар шагыйре, күп җырлар сүзләр авторы Әхмәт Ирекәйнең тууына 110 ел. Шул уңайдан туган ягы Башкортстанда аны искә алу чаралары башланды. Дуван районы Элкендә авылында туган шагыйрне якташлары онытмыйм. Анда зур хәтер кичәсе үтте. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи шул кичәдә катнашып кайткан танылган галим, филология фәннәре докторы Рәиф Әмиров белән очрашып, әңгәмә корды.
Ахмет Ерекей Башкорстанның Дуан районындағы иң зур татар ауылларының берсе Үлкендүдә туып үсә. Башта мәдрәсәдә белем ала, аннан төрле һөнәри гыйлем учакларында укый. Кешкенәдән әдәбият белән кызыксына, үзе дә иҗат белән шөгыльләнә ул. 1927 елда Ахмет Ерекей Мәскәүдәге журналистлар институтына укырга керә. Шул елларда ук андагы татар басмаларында шигырьләрен, мәкаләләрен бастыра. Үзе дә редакцияларда һәм нәшриятта эшли. Сугышта катнаша. Ә сугыштан соң 1945-50 елларда Татарстан Язучылар Берлегенә җитәкчелек итә. Гомернең соңгы елларында Ахмет Ерекей Мәскәүдә генә яши һәм иҗат итә. Шунда 1967 елда вафат була. Ахмет Ерекейнең күп җырлары дистәләрчә еллардан соң да яратып башкарыла. Аның Кәк күк, Серви наз, Җәйнең аяз таңнарында, Идел бит ул, Минзәлә, Тагын хуш ис бер көй сиреннәр, Җырланмаган әле безнең җыр кебек искиткеч матур җырларын, хәтта бүгенге көн яшь җырчылары да үз репертуарына кертә. Туган ягы Дуан районында Ахмет Ерекейне хөрмәтләп искә алалар. Әңгәмәдәшем Рәйф Әмиров белән сөйләшүебез дә шуннан башланды.
Өлкенде ауылына баргач, анда кешеләрне күргәч, аларның күбесен мин болай 90-нчы еллардан бирле белә идем. Балаларны күргәч һәм анда алар оештырган чараларны тамаша иткәч, шундый фикергә килдем. Балалар, олылар, урта буын кешеләре барысы да Ахмет Ерекейнең кем икәнен беләләр. Аның җырларын, хәтта менә аларның күзләреннән, йөзләреннән үзебез кебек үзебездәге тойгыларны сиздем мин. Күп җырларның аның тарафыннан иҗат ителгән белмәгән хәлдә дә аларны җырлап, башкарып йөргәннәр уйладым мин. Һәм Ахмет Ерекейнең кем икәнен беләләр алар булалар.
Менә Ахмет Ерекей Мәскәүдә дә яшәгән бит инде, анда эшләгән, нинди вазифаларда эшләгән шул турыда да әйтеп китегән.
Менә Ахмет Ерекейнең биографиясын укыганнан соң мин ул төбәктән Башкортстанның төньяк көнчыгышында туып үсеп төрле илгә, Татарстанга, соңына Мәскәүгә таралган күп язучыларның тормышларын күз алдына килде. Менә әйтик шул Салават районыннан туган Михаил Львов, Рәфкать Дәүләт улы. Михаил Львов рус шагыйре булып киткән. Бер очраганда, Мәскәүдә очраганда, минең бүгенге күк бабай иде ул, пима киеп алган, тун киеп алган, син дә мин татарча сөйләшеп бардык. Какшыта. Кеше ике гомер белән яшәгән. Минем ул вакытта анардан Михаил Львов булып киттек дип сорарга батырчылык итмәдем. Вакыты да үтте, урыны да үтте, уңайсыз да. Беренче тапкыр һәм соңгы тапкыр очрашкан кешегә Ахмет Еркейдә миңа калса менә шул рәттәге кешеләр кебек. Ул 15-16 яшь чагында совет органнарында эшләп чыгып киткән, Мәскәүдә төрле җирләрдә эшләгән, Мәскәүдә ул вакытта татар телендәге нәшрият булган, берничә газет чыккан, журналлар чыккан, шуларда эшләгән һәм үзенең замандашлары, әйтик, менә Муса Җәлил калганнар белән бергә шул совет әдәбиятын бөтен илгә, татар совет әдәбиятын бөтен илгә таныту өчендә күп хезмәт башкарган кеше. 50-нче елларда ул Татарстан Язучылар союзы рәисе, СССР Верховный Совет депутаты, ике срок була. Менә шул зур гомерне үтеп яшәгән кеше. Аннан мин Нуриман районында эшләгән чакта аның улының Нуриман район «Красный ключ» дигән газета чыгайдан да шул газетаның редакторы була торган улы. Аның белән дә таныш эшләп алырга туры килгәннән соң күп еллар ул олгаеп ялга чыккач, аның хәле җефете, ул үзе, менә шул безнең уртак танышыбыз булып китте, мәктәп директоры Ришат Салих Исмагыйлов. Аның аша танышып, аның белән өчәүләп уртак иҗади эшләр башкарып, менә шулар аркасында моны Ахмет Ерекей миндә дәрәҗәдә якынайды. Аның тагын бер шәхси момент, шуны искә аласы килә. 65-нче елның җәе. Нуриман районы Багилде мәктәбендә эшлибез. Менә дигән матур итеп таң ата, безнең улыбыз бар. Иртән тордык та бер күләүктә кершәй кыз, Хәле җефетем Алия белән. Радиодан Филюс Гәрәев «Юллар, юллар» дигән җырны башкара. Менә әгәр дә дөньяның нинди бәхетле моменты бар дисәң, дип сорасалар, мин һәрвакыт шул икенче мизгел шул дип җавап бирәм. Өченчесе булырмы әле юкмы соң, белгән юк. Менә икенче иң бәхетле мизгелләрнең берсе. Соңыннан Башкортстан радиосын белгәндә берәү әйтә, менә аның авторын да бутады, башкаручысын да бутады, Илфат Смаков дип Рузгарейфны жыр барбыр күңілні тетіратып, күңілге кіріп, яшатып тұра күшін әлді. Мұнашыл бәқітлі мезгілерінің бірсін ескәт шырып тұра.
Міне, Ахмет Ерекейні көбірек жырлар, текстлар авторы, ол әлбетті башқа шығырлары да бік әхеметлі. Міне, оның ижиятының бүгінгі әхеметі қақында да сөйлеп кетек әлі.
Көп башқарушылар, оның жырларын башқарушылар бік көп. Авторны білмелердір дәдір әлі. Мен әйтік, бүгінгі шул қатлы көңілге ята тұрған жер, Сәрвинас, әм тағын бік көп жерлар. Ахмет Еркей өзі әйтуінше 500-ден артық жер текст жазған. Шуларының бүгін мені әлі сафта ташетсек, наскит қылғына әтсек де бір 20-30-ын сұрады әйті бұла. Түрлі башқарушылар башқырт тілінде, татар тілінде, олар башқарып берулер. Ойы ол искере тұрған жерлар түгіл. Міне этик, міне мен шо дуванға барышылай, жынды әдәбиятшының нашар ғадеті бар енді, бұлған китапларыны жиыштырып алып, барап шықтым неғалан. Міне шо 30-шы, 40-шы елларда алған шығырлар, жер текстларының қойбірлері әлбетті түшіп бола. О, ансы табиғи. Этик Комсомол Көгіл Сараны бүгін жырлап берген кіші бар мекен, жоқ мекен. Этик оның мына Бүйік Ватан соғысы жылдарында шинель түрінде жазған, соғысшылар түрінде жазған жырлары, шығырлары бәлкі түсіп те қалғандыр. Әмма кішінің көңілін шалдырған, кішінің ішіне, зихніне, аңына бар жете тұрған жырлар, олар ескірмейлер. Мына ұзақтан қарағанда Ахмет Еркенің жыр ижаты, ол аның түп ижаты менімше, Гершан поэмалары да бар, пьесалары да бар. Жыр ижаты бүгінгі әдәбиет, сәнғат дүниесінде ол өзінше үлгі болып тұрған еш. Мен кеше радиодан бір тапсырып тыңладым, сонда біздің бір жыршымыз айтты, әтек сәтек жырларды. Бүгін басқарылып, ертеге ұмтыла тұрған, жұлдызшықлар басқара тұрған жырлар. Жұлдызда сөне, жырда сөне, барса да кете тұрған. Міне біздің әгер басқарып шыға алсақ, Ахмет Еркейдің жыр ижаты һәм бүгінгі жыр деген темаға бір сөйлесу, алла бірса ұйыстырамыз әлі. Онда біз Татарстаннан да, институттан да, башқарушыларына да шақырбыз деп үміт етеміз. Һәм олар кері қақмас деп ойлаймын. Чөнки Ахмет Еркей аңа түрлі қарашылдан қарамастан барар біздің сәнғатымыздың, әдәбиятымыздың, мәдениетіміздің айырылмас бір үлеші. Оннан мына тағы бір қызық қана бір. Ахмет Еркейнің 30-шы, 40-шы жылғы жазған текстлерінің жыр болып кетіп, халық көңіліне кіруінің тағы бір дәлелі менімше бар. Шул шинел образы ол Нажар Нәжми ижатында да мәзәк жырлар болып, башқа әдіптер әйтек Тахир Ахунжанов, Тахир Тахиров ижатында да жүл образы, енді мұна жүллар тұрында сөзден башладым, жүл образы башқыр татар әдәбиятының негізінде жатқан, үтеден үте тұрған образларының бірсі ол.
Үлкінді де ме, дуванның өзінде ме, Ахмет Еркейге бағышланған нендейдір музей пішмақ бар ма, көргезме пішмақ?
Үлкіндінің өзінде бар. Үлкінді ол зор татар ауылы, аннан бізде үшлеушілер бар, қызмет етушілер. Мен барып жеткеш кіні іске түшті, әйде барып деп алып барға біздің татар әдәбиеті тілі кафедрасында үлкен лаборант болып, Рошания Дауты башлай үлкенді ауылына. Бұл кішілер өздері айырым бір дүния болып, матур етіп, гүрлетіп яшап жатарлар. Оларың бик зор мәдениет сарайлары бар, аны клуб деп әйтерге тіл бармай, мәдениет сарайы. Ол һәр вақыт үшләп тұра дейләр. Мен әйтәм, сіз біздің келу құрметіне яқтығыз, мұны жылтығыз, жоқ абай, мұны біздің түгәрекләр үшлі, нелер үшлі. Шуңа олардың концертлары да гүрләп өтті.
Үлкінді мектебінде татар тілін үйренәләр ме, ана тілін оқыталар ма?
Онда татар тілі тұла. Шуңа таянып тұр енді журналист, язушы Ризван Хажиев шундай тәкъдим кертті. Әйдәгіз, туғаннар администрациядан килгән кешеләр белән файдаланып, шундай тәкъдим кертек. Үлкінді ауылы Дуан районының әбәлки дөнья кыншыш зонасының татар мәдәнияте, әдәбияте үзәге булсын. Әлбәттә, совет заманында әйткәнчә, бу тәкъдим көчле алкышлар белән каршы алынды. Біз өлеміз мына шул тілекте тұрмышқа жар деп. Оннан тағы бір ұшан көңілге жатқан бір әйбер болды. Мына Ахмет Еркенің бір яқташы сондай айтты. Мына туғандар әйдегіз солай тегелі. Біз Ахмет Еркей құрметіне жолда Сабантуй күндерінде жыр конкурсы ұйыстырайық әлі. Шығымдарын үстім аламын деді. Бұл кішіні ұйыштырды да ол басылап беруші һәм шығымдарын үстін алған кіші болған сондай бір жігіт, ер жігіт табылды. Ол да мына Ахмет Еркенің туған жеріне, туған ауылына, туған түбегіне белән өчен яңа бер кат раслап тора.
Ахмет Еркейнең туына 110 ел тулуга багышланган чаралар гыйнвар азагында Уфада да оештырыла. Хәтер кишәләренә Казаннан да кунаклар чакырылды. Фәнис Ватхи, Азатлық радиосы, Уфа.
Соның шығын бар күні Лос-Анджелес шәһәрендә Оскар премиясының номинантлар исемлеге игълан ителде. Елның иң иңнәрнен билгели торган кинопремия быел 85-нче тапкыр тапшырыла. Иң яхшы фильм исеменә 9 фильм дәгъва итә. Американың кино сәнгате һәм фәннәр академиясының Оскар бүләге ел саен төрле номинацияләрдә иң яхшы фильмнарга тапшырыла. Кино өлкәсендә Оскар иң абруйлы бүләк санала, аңа ирешү фильм өчен иң югары дәрәҗә. Быелгы номинантлар турында һәм ни өчен нәкъ алар башкалары түгел, булар хакында Рашат Якупов белән сөйләшәбез.
Беренче чиратта шуны әйтик, бу ел премия тантанасы ул юбилей чара булачак, ул 85-нче тапкыр үткәреләчәк. Һәм гадәттә премия тапшыру тантанасына иң яхшы фильм исеменә нәкъ менә 10 фильмны тәкъдим итәләр, ягъни ел дәвамында иң фәлсәфи, иң сыйфатлы фильмнарны нәкъ менә шундый бер юбилей санга тарта иделәр дә. Ләкин бу елны ни өчендер Академия 9 фильмны тәкъдим итте. Һәм күбесе өчен бу исемлек гомумән көтелмәгән булды дигәндәй. Чөнки монда бик теге сирәк фильмнар булды. Һәм гади тамашачыларга күбесе алар таныш түгел, күбесе әле киләчәктә генә якын айларда гына экраннарга чыгачак фильмнар.
Син үзең кайсыларын карадыңмы инде, ишеттеңме, укыдыңмы?
Кызганычка каршы әлегә шушы иң яхшы фильмнар исемлегенә дәгъва кылучы фильмнар караганым юк иде әле, ләкин әлбәттә аларның арасында иң тегеп танылган фильмнар турында ишеткәнем бар, хамаларны бик зур тезлекле генә шәхсән үзем көтәм. Ләкин шунысын да әйтик, шушы исемлеккә дәгъва кылучы фильм булып Болотлы Акыш атаганнар иде һәм бик күп кеше иде. Аның бик күп номинацияга тәкъдим ителешәге, ләкин Кызганычка каршымы, бәлки кемдер өчен бәхеткә каршымы ошамаганнар өчен бу фильм гомумән тәкъдим ителмәде. Төп категорияларда ул гомумән юк.
Рашат, син ул фильмны карадың бит инде? Менә мин дә карадым. Ничек синеңчә ул Оскарга дәгъва итә аламы?
Ну, бу бик бәхетле мәсьәлә, чөнки шәхсән минем өчен бу фильм каршылыклы булып күренде. Мин хәтта аны беренче тапкыр кинотеатрда караган идем, шуңа аны ахырынача карап бетерә алмадым, чөнки төркем театрында шәхсән идем, аннары шуңа карап бетердем. Чөнки беренче караштан, әлбәттә, киноны яраткан кешегә бу фильм ошардырмагаен, чөнки ул сирәк булган фильмларның берсе. Аның гомумән сыйфат ягыннан, музыкаль дизайны, монтаж, операторы булар барсы да бик югары сыйфатта куелган, югары дәрәҗәдә. Һәм шулай ук андагы сюжет сызыклары да шактый мавыктыргыч. Фильм үзе озын булса да, аны йоклап карап булмый. Ул үзенә тарта торган сюжет лаек. Ләкин шул ук вакытта фильмдагы кайбер әхлакый мәсьәләләр, кайбер бәлки идеологик фәлсәфи агымнар да миңа калса бераз тискәре караш калдырды шәхсән миндә үзендә.
Иң яхшы фильмга дәгъва иткән «Пай тормышы» дигән фильм турында сөйләшик. Дөрес, Рашат, сен аны карамадың, шулай бит?
Русиядә шушы фильмга карата шактый зур реклама чаралары узды һәм инде хәзерге вакытта ул кинотеатрларда бара, экраннарда аны хәзерге вакытта күреп була. Һәм хәтта мәсәлән, Русиядә иң популяр булган Кинопоиск сайтында махсус тезлек фильмнар рейтингі һәм инде уланда кино тарихында иң яхшы 250 фильм исемлегенә инде керергә өлгерде. Ул хәзерге вакытта 116 урында шушы фильмнар исемлегендә, ягъни инде шактый зур дәрәҗәләргә ирешкән фильм дип әйтәм.
Менә тыңлаучыларыбыз беләдер, бәлки 2002 елда бу китап «Пай тормышы» дигән китап бик танылган инглиз премиясе Букер исемле инглиз премиясенә лаек булды. Әдәбият дөньясында ул шактый танылган бүләк. Канада язучысы Ян Мартель язган. Менә син әгәр Болотлы атласта монтажын, тавышын барсында яраттым дисәң, әз генә эчтәлеге каршылыклар тудырды дисәң, моның эчтәлеге бик кызыклы, бик тирән һәм минемчә 1-2 тапкыр карый торган фильмнарның берсе бу. Монда Пай исемле 16 яшьлек бер егет, аның көймәсе бата. Шул океан аша кичкенә генә көймәдә җир эзләп чыга ул, һәм аның көймәсендә юлбарыс, гиена, орангутанг һәм зебра була. Менә шул җанварлар яшь үсмер, менә алар ничек үзара бүлешәләр, ничек яшиләр, барсының да яшәп каласы килә, ничек бер көймәдә ниһаят иреклеккә, азатлыкка, җиргә барып ирешәләр. Әйтеп бетергесез, шул кадәр менә дин, ышану, әхлак менә анда бик тирән нигез салынган. Шуның өчен аның фильм чыннан да кызыклы һәм мәгънәле булар дип ышанам. Казанда бара инде дисең ул фильм, шулаймы?
Әйе, ул гыйнвар башыннан бирле инде Русия булып күрсәтелә, гәрчә дөньяда инде сентябрь аеннан, узган ел сентябрь аеннан күрсәтелсә дә, кызыклы гына мәгълүматка тап булдым. Шушы «Пай гомере» дигән фильмга кагылышлы, ул шактый ул 11 номинацияда тагын килде Оскар бүләгенә, ягъни бу бик зур дәрәҗә Шымбарокта һәм тәнкыйтьчеләр тарафыннан да бик югары бәяләнә, әйтик, дөньядагы кинотәнкыйтьчеләрнең рейтингында да мәсәлән 89% аңа бирелде. Ләкин шунысы кызык, җыем ягыннан караганда шушы фильмның җыемы дөнья күләмендә шактый түбән. Аның бюджеты 120 миллион доллар булса, бу шактый югары сан фильмнар өчен. Әйтик, Америкада, Америка Кушма Штатларында аның җыемы нибары 91 миллионга гына җитте. Һәм дөнья буйлап хәзерге вакытта 400 миллионга гына якынлаша. Ягъни шушы ягыннан фильм бераз уңышлырак булды дип әйтте булады.
Менә Рашат Шираттагы сорауым фильмнарны тәрҗемә итү турында, аларның исемнәрен тәрҗемә итү турында. Менә мин хәзер уйламыйча да Пай тормышы дип әйттем, син Пай гомере дип әйттең. Фильмнарны кем дөрес итеп тәрҗемә итә белә?
Әйе, бу бик катлаулы мәсьәлә һәм барлыкта, чөнки гомумән, әгәр без татар телендә тәрҗемә турында әйтәбез икән, әлеге фильмнар, халык дөнья күләмендә бара торган фильмнар, алар әлбәттә татар телендә чыкмыйлар. Тәрҗемә фильмнар, шуңа күрә аларны һәм алар турында татарча сөйләшергә гадәттә беркем күнекмәгәндә. Әйтик, шушы фильмнарны татарчалаштырганда бик катлаулы туры килә, чөнки аның инглиз телендәге оригиналын кайвакыт аңа бетереп тә булмый. Чөнки фильмның үзен эчтә нинди мәгънәгә ия булуын, аның режиссерлар, сценаристлар нинди кеш куйганын аңламыйча, аның исемен аңлап булмый кайвакытта. Һәм шуңа күрә, әйтик, рус теленә тәрҗемә иткәндә, аны гадәттә рус телле аудиторияга шактый гына җайлаштырып тәрҗемә итәләр, шактый гына мәгънәсен үзгәртеп тәрҗемә итеп куялар. Шуңа күрә татарчага тәрҗемә иткәндә бу гомумән шактый катлаулы мәсьәлә. Әйтик, шул ук Оскарга лаек булган фильмнар арасында кайберләрен гомумән хәтта инглиз телендә дә мәгънәсен аңлап бетереп булмый. Һәм шуңа күрә, әлбәттә, бу татар теленең бер зур җитешсезлеге дип әйтеп була. Чөнки әгәр дә менә шул кинематограф өлкәсендә татар теле кызганычка каршы хәзерге вакытта әле тулысынча керә алмый, һәм шуңа күрә дә шушы өлкәдә татар теле оксап бара.
Рашат, менә чит телдә тәкъдим ителгән иң яхшы фильмнарга күз салыйк.
Гомумән, чит телдәге иң яхшы фильмнар турында әйткәндә, алар гадәттә һәрбер хәтта гади тамашачы түгел, кинотәнкыйтьчеләр өчен дә белмәгән фильмнар була. Чөнки аңлашыла, бу бөтен дөньядагы барган фильмнарны күзәтеп бару шактый катлаулы күренеш. Һәм шәхсән мин шушы исемлекне күрде, шулай ук шушы фильмнарны карамадым. Ләкин шунысы кызыклы бер күренеш, быел чит телдә иң яхшы фильмга лаек булачак фильм дип нәкъ менә Франция чыккан 1+1 дип аталган комедияны атаганнар иде. Бәлки үзегезнең дә караганыгыз бардыр. Шактый гына күп кеше тарафыннан югары бәяләнә торган фильм. Инвалидның тормышы турында, инвалидның тормышы сөйләнә әлеге фильмда. Ләкин нигәдер киноакадемия аны номинантлар исемлегенә кертмәгән. Шунысы шәхсән минем өчен зур гаҗәп китерде. Шушы категориядә гадәттә һәр бер категориядә 5 фильм тәкъдим ителә, һәм шул телдә иң яхшы фильм исемлегенә дә 5 фильм тәкъдим ителә. Австриядан «Мәхәббәт» дип аталган фильм, Даниядан «Патшалар романы», Канададан «Гысенче», Норвегиядан «Контики» дип аталган һәм Чилидан «Юк» дигән фильмнар.
Рашат, менә үз гомереңдә иң күп Оскар җыйган фильмны кайсысы дип хәтерлисең?
Минем хәтерем дөрес эшләсә, гомумән Оскар бүләгенә 3 тапкыр рекорд куеп, 11 Оскарны җыйган 3 фильм бар. Соңгылардан ул «Балдаклар хөкемдары» фильмы Питер Джексонның, моңа кадәр Джеймс Кэмеронның «Титаник» фильмы лаек булган иде, һәм менә «Кызганыч кеше» өченче фильмның исемен бик үк истә түгел, чөнки ул мин хәтерләгәнчә ерак заманнарда иде, шәхсән минем тууыма кадәр. Һәм гомумән, әгәр Питер Джексонга күчтек икән, шунысы да әйтергә кирәк, бу ел инде тыңлаучылар беләдер, декабрь ахырыннан бирле бөтен дөнья буйлап «Хоббит» фильмы зур рекордлар куеп барган иде, һәм ул кинотавчылар тарафыннан да югары бәяләнгән иде, һәм әлбәттә Оскар премиясына да күп кенә номинациялар булачак дип көтелгән иде шушы фильмын. Ләкин менә исемлектә күрсәтелгәнчә, ул бары тик ике кечкенә категорияда гына тәкъдим ителгән: иң яхшы грим һәм кече старыш категориясында һәм иң яхшы визуаль эффектлар категориясында. Питер Джексонның яңадан «Балдаклар хөкемдарының» рекордын кую омтылышы кызганычка каршы акланмаган.
Хоббитны карадыңмы әле үзең?
Әйе, шәхсән карадым шул фильмны.
Ошадымы?
Аны дөресен әйткәндә, иң көтелгән вакыйгасы иде, аны шушы секундка 48 кадр дигәне иде, ләкин мин белгәнчә Казанда ул бары тик бер кинотеатрда гына күрсәтелде, һәм шул кинотеатрга шәхсән үзем җитә алмадым. Шуңа күрә, гомумән, сифат ягыннан әйткәндә, фильм әлбәттә югары дәрәҗәдә куелган. Ләкин шәхсән мин үзем Джон Роман Толкинның зур жанатары, зур фанаты һәм бик аның китапларын яратып кына укыйм. Әгәр дә шушы яктан карасак икән, ня калса, фильм әлбәттә Толкинга үзенә ышанмас иде. Һәм моның турында хәтта хәзерге вакытта Джон Толкинның исән булган улы Кристофер Толкин да әйтә. Ол үзе шушы Питер Джексонның экранизацияларына шактый хош чыккан кеше.
Димәк ки, премияны тапшыру 24 февраль, әле айдан артык вакытыбыз бар. Без шушы бөтен фильмнарны карарга һәм фикер белдерергә, һәм шушы фикерләрне тыңлаучылар, укучылар Азатлык сәхифәсендә дә белдерә ала, шулаймы?
Я әлбәттә ки. Һәм без инде үзебездән үмкәнеп шушы Оскар премиясын тапшыру тантанасына киләчәктә Аллах берсе бір тапыр татар фильмі да шығар деп деген тілекті қоларға керектір.
Керек, оларыны башта түшіре башларға керек.
Әлбәттә ки шулай, ләкин ғымымен шынды бір ғажатын сіздер атырған әлбәді кенді. Чүнкі ғымымен фильм осы қадар кіші фикіріне тәсір етіш оласы. Яғни фильм оша көп кіне идеологик, ендіктір сәйесі де мәселелеріне жеткіріп бола. Хамына әйтік, ой бір мас күрен фильмлар ада қорасақ, Оларны гадит тамашачылар аңламыйлар да, аларның нинди идеологиясын ташлаган, ләкин шин барлыкта алар зур блокбастерлар астында ниндидер кешеле бер тәсир итү чарасын яшәләр. Һәм менә безгә дә татар фильмнары нәкъ менә шул юнәлештә куллану мәсьәләсе кызганчы каршы әле һаман куелмаган.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәскәүнең 1186 санлы этномәдәни юнәлешендә укыту һәм тәрбия алып барган мәктәптә белем алучы төрле милләт балалары барысы да татар телен өйрәнә. Анда 400 ләп бала белем ала. Хезмәт хакы уртача ай саен 55 мең сум. Мәктәп бу көннәрдә 15 еллык юбилеен дә билгеләп узды. Бу хакта мәктәп җитәкчесе Лема Гыйрфанова белән Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Мәскәү мәктәпләре башка төрле төбәк мәктәпләре белән чагыштырырлык та түгелдер. Мәскәүнең үз канунлары. Менә бүгенге көндә оптимизация дигән сәбәпләр белән хәзер Мәскәүдәге мәктәпләрне 10 мәктәпне бергә берләштереп, бер бау белән бәйләп, бер түбә астына кертәләр, бер хуҗа астына кертәләр. Бездә этномәдәни юнәлешендә эшләгән мәктәпкә бу нәрсә куркыныч янамыймы мондый?
Аллага шөкер, безнең мәктәп калды. Безнең мәктәп бер холдингка кермәде, үз юнәлеше белән үз эше белән иншалла киләчәктә шулай эшләп барыр. Без ялгыз калдык, беркемгә дә кушылмадык.
Моны ничек шулай булдыра алдыгыз?
Хакимияттәге кешеләр дә аңладылар. Этномәдәни мәктәпләре бузылырга тиеш түгел, ул дәүләтнең нигезе. Этномәдәни анда дәүләт балалары тәрбияләнә. Килгән чит илләрдән, Средь Урта Азиядан килгән балаларны да без чын Мәскәүле, чын Россияле эшләп тәрбияләп чыгарабыз.
Әйе, шулай да менә татар мәктәбе дисәк тә ничә милләт сездә?
35 милләт. Аллаға шүкір.
Аларның барсы да татар тілі үйренеме?
Татар тіліне барсы да ере. Русы да, Даргина да, Лезгина да, Төрекке де. Барсы да ере.
Татар тіліне үйренеме? Атаналар маған ешек бар.
Атаналары риза, чынки алар әлде өзләрі репетиторлар ялава ала. Чынки біздегі мектептегі рух аларға ашы, тәрбия ашы. Шыңа көр алар біздің мектепке бик зор рәхәтләнеп берелер.
Әсулы татар балалары күпшеліктір инде?
Татар балалары 45%, 28% рус балалары. Ә қалған анда 25% қақала келген мигрант балалары.
Барлығы неше бала оқы инде?
Барлығы бүгінгесі 388 бала. Сентябрьде 400-де иде, 12 бала миграция білен ансы әтілері көчіп кеттілер. Әлі сентябрьде яңадан 50 бала бірінші класқа кетебіз, иншалла. Анлар 11-ші класқа балалар келді.
Шулай да менә балалар санынан түләнә мәктәпкә. Куркытканнары да сез үзегез генә яшәй алмаячаксыз, сезгә кемгәдер кушылырга кирәк дип әйтәләр. Менә шушы балалар саны белән яшәп буламы?
Яшибез, бик әйбәт яшибез, Аллага шөкер. Укытучыларның хезмәт хакы көннән-көн арта бара. Менә урта хезмәт хакы безнең мәктәптә 55 мең айына. Әлдә ел ахырына 3 ай саен премияләр бирәбез. Поощрительные премии дегенде, аннары стимулирующие премиялар, аларның эшләренә, нәтиҗәләренә күреп, анда төрле-төрле критерийлар. Ничек эшли икән укытучы, әгәр яхшы эшләсә, ул Кайсы укытучы 5 миң аларга, ә кайсы 55 миң аларга. Менә шулай булды да. Кайсына 15 миң яздым бүген. Балаларын санап стимулируют. Ә кайсыныкы 65 миң.
Шулай да татар теле атнага ничә дәрес керә? Татар теле һәм
расписаниедә ни буенча атналык көндәлек буенча расписаниедә программа буенча атнасына 1 сәгать үзгәлечә кертелми өчен келе дин буенча дәресләрдә кирдек алдылар аны. Аннары эч физкультура эшләделәр. Бер яңадан 2 урнына эчәле программа өчен. Но без көннең икенче яртысында татар дәресләре алып барабыз. Факультатив белән без бүләбез балаларына классларына. Кечле группага начар бүлче группага, бер дә белмәгән группага, бер класста 3 төркем бала була. Но шуңа күрә авырлыкларын көннең икенче яртысында алабыз.
Өстәмә дәресләр була инде алайса. Шулай да куанырлык сөйләшәләр мисәң әзерлек
генәләрме? Сөйләшәләр, сөйләшәләр. Рәхәтләрем, шул хәтле җанга рәхәт булып китә. Әйтерсең инде, мисәл Русия, мисәл Бальзам надыш. Менә бер баланың рәхәтләнеп, авызын ачып, исәнмесез дип китүе, шул хәтле мин үземдә исәнме балам дип аркасына сыпабызып китә.
Бүген сезнең юбилейны котлап, бик күп кенә төбәкләрдән дә килгәннәр. Алар сезнең дусларыгыз да сезнең белән бергә эшләү шул ук мәктәптә эшләүчеләр Самара, Саратов, анда Оренбург булмасын, Чаллы, Мәскәү өлкәләреннән килгәннәр. Сезне котларга да, сезнең белән уртаклашырга да һәм аларның да шундый үзләренә күрә тарихы бар. Сез алар белән ничек менә шушылай хезмәттәшлек алып барасыз?
Алар белән дә һәр вакыт без элемтәдә, Чаллыдан Галия Кыш лицейыннан алар бездә бик еш кунакта булалар. Балалар килә, балалар белән алмашырабыз. Аларның балалары безгә килә. Менә КВН-на уздырабыз бергәләшеп, шигри кичәләр уздырабыз бергәләшеп. Зәкия Идрисовна Саратов белән мин үзем аларга барган идем. Әле инде менә хәзер программа тезибез. Балаларны алмаштырып, алар безгә, без аларга, Алла бирса бергәләшеп шулай эшләргә. Әлдә нидән килмәде, Димитроградтан Мәнирә ханым килергә тиеш иде. Ниндер бик эш чыгып, телеграмма гына сыттым. Бик яхшы мөнәсәбәттә без торабыз.
Ну бүген шул вакытта укытучыларыгыз да, үзегез дә бүләкләр дә алдыгыз. Татарстан да игътибардан читтә калдырмады сезне.
Тарихович килде. Әни ул безгә Татарстан президент исеменнән бирделәр. Бик кыйбатлы видеокамера. Мин ничектер сөйләделәр, нәрсәле ханым сезгә бирергә икән дип. Это егетләрем сорый, әйбәт. Видеокамера. Аннан и грамоталар.
Рәхмәт хатлар.
Рәхмәт хатлары. Бик күп килде, шөкер Ходайга. Шөкер, ничек эштәебезнең нәтиҗәсе күренә. Аннан күрә беләләр. Вот күрә белгән, эштәгән эшне күрә белгән кешеләр белән эшләргә зур шатлык, зур бәхет.
Бүгүн дин дәресләре керәсез. Сез менә нинди алалар дөнья уена әйтәләр, теге мусульман динеме илемне нинди юнәлештә укытасыз менә бу яңа фәнне?
Саф дин мәктәптә без укытмабыз. Дин дәресләре юк. Дин дәресе бит татар дәресләрендә, татар хикәяләрендә, әдәбиятында кызыл җеп белән үтә. Анда дин ислам. Безнең культура бит тәрбия дингә багышланды, дингә басылган. Шуңа күрә сынлап дингә мин бер вакытны Азербайҗан мәктәбендә булган идем. Менә ничек әйтим, каты кечләп исламны укыту рус балаларына. Класста әйтерле бала бар. Ул килешә торган эш түгел. Әгәр әкрен-әкрен генә яз башындагы сулар кебе бозларны эретеп-эретеп кенә кертә белсәң, вот ул бигәбәт.
Монда бәлки ислам дине культурасын пәйгамбәрләр тарихында
нәрсә. Аларны сөйлибез. Ул тарихларны сөйлибез, китапларны укыйбыз, но намазга бастырмыйбыз. Мәктәптә ул юк.
Мәскәүнең татар мәктәбе җитәкчесе Лема Гыйльфанова белән Нәзифә Кәримова сөйләште. Бу язманы безнең интернеттагы сәхифәбездә дә укый аласыз. Безне таңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булдым. Сау булыгыз.